Saudara pendengar, bersama saya siang hari ini melalui jalur telepon Bapak Abdul Hamid Dipo Pramono, Ketua Komisi Informasi Pusat yang saat ini berada di Papua. Selamat siang Pak Hamid.
Selamat siang.
Maaf, mengganggu kegiatan kerja sebentar. Ya, nah, ini menarik sekali. Saya membaca sebuah artikel. Ya, Mas Hamid menuliskan mengenai kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta. Nah, kalau saya boleh mendapatkan penjelasan lebih jauh, apa yang salah dalam hal ini, Mas?
Ya, sebenarnya Indonesia kan sudah masuk ke pemerintahan terbuka ya, sejak era reformasi tahun 98. Bahkan sekarang sudah menyatakan diri sebagai OGI, Open Government Indonesia. Nah, setelah reformasi, mestinya kan paradigma pembangunan ya, di dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaannya itu berubah dari yang terbuka, dari yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Nah, salah satunya itu ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yang itu mengharuskan bahwa setiap perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka. Nah, dengan kasus kemarin tertangkapnya Ketua Komisi DPRD DKI oleh KPK dan kemudian berkembang terus, itu terlihat bahwa ternyata proses pengambilan kebijakan pembangunan di Jakarta itu masih dilakukan secara tertutup. Jadi tidak berubah dari pena waktu 80-an, 90-an ya. Jadi terbukti bahwa pengambilan kebijakan hanya dilakukan oleh segelintir elit, jadi eksekutif, legislatif ya, dan melibatkan pengusaha. Nah, ini saya kira ini sesuatu yang harus diubah karena memang paradigma kita sudah berubah di alam demokrasi ini. Gitu.
Oke, baik. Nah, banyak sekali tuduhan yang mengarah kepada gubernur sekarang ini, Bapak Basuki. Nah, sebenarnya bukan beliau yang menandatangani persetujuan ini, Mas.
Kalau saya melihat ini sejak adanya semacam putusan ya ke presiden ya tahun 95. Jadi kalau saya melihat sejak ada namanya kepres ya nomor 5 tahun 95 tentang reklamasi Pantura, kemudian perda juga pada tahun 95 oleh gubernur yang waktu itu sudah menabrak rencana umum tata ruang Jakarta yang sudah ditetapkan dari 85 sampai 2005 dan seterusnya. Jadi itu yang saya sebut sebagai tidak berubah paradigma itu. Jadi presiden ketika itu kemudian berganti sekian presiden dan berganti semua gubernur, rupanya tidak berubah. Nah, tampaknya gubernur sekarang itu sudah terjebak pada situasi yang dia tidak bisa kemana-mana. Jadi semacam meneruskan. Bisa jadi dia berkeinginan untuk mengubah ya. Tapi secara radikal nggak mungkin karena perda-perda itu sudah
keluar ya
sebelumnya, ya, izin prinsip dan seterusnya. Nah, mungkin kalau saya ya ini akibat dari pengambilan kebijakan yang tidak terbuka tadi, dan ini tampaknya gubernur yang sekarang juga saya tidak tahu mungkin mengalami kesulitan karena di dalam kepungan barangkali legislatif dan pengusaha yang bisa jadi sudah sejak sebelum dia menjabat itu sudah memang berkuasa terhadap tata ruang di Jakarta atau secara khusus reklamasi gitu loh.
Dan tidak hanya
saya tidak tahu apakah dia mengubah. Tapi kalau dia mengubah radikal, tentu risikonya sangat-sangat besar ya, sangat luar biasa. Saya lihat dia tidak berdaya meskipun ada upaya-upaya untuk mengubah kebijakan, tetapi kayaknya masih melanjutkan dari yang dulu. Ini satu persoalan gitu.
Ya, yang tidak hanya itu, mungkin beliau juga didesak oleh Menteri Susi mengenai lingkungan ya, dampak lingkungan yang akan terjadi kalau ada reklamasi ini. Nah, saya pernah melihat dalam sebuah video YouTube bahwa Pak Basuki salah satunya cara untuk tidak bisa membatalkan proyek ini, beliau meningkatkan sumbangannya menjadi 15%. Nah, itu yang terjadi bagaimana mengenai korupsi ini, apa yang terjadi sebenarnya, Mas?
Ya, kalau saya sendiri kan tidak tahu persis ya tentang pengusutan. Masih banyak versi soal angka-angka ini, apakah 15, 5, dan sebagainya. Katanya memang, saya tidak tahu persis ya, katanya memang gubernur minta itu 15% untuk fasum, jadi fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang itu seharusnya kalau developer kan didedikasikan untuk masyarakat umum, publik, masyarakat miskin, dan seterusnya ya. Yang saya baca memang dia menetapkan 15%, artinya itu kan porsi untuk publik ya, fasum itu ke publik itu dia minta 15%. Tapi dalam perkembangan ketika tangkap tangan kan diindikasikan DPRD ini ingin menjadi 5%. Artinya dia memperkecil porsi untuk publik, untuk fasum. Nah mungkin 10% ini kemana gitu loh. Bisa jadi kalau kita mau matematis ya hitung-hitungannya, meskipun tentu pengusaha nggak mau begitu saja, misalnya dia minta 5 itu ada 10 ya tidak mungkin diberikan semua ke DPRD kan. Mungkin yang dari 10 itu juga dibagi, bisa jadi kayak mekanisme kayak begitu. Tapi intinya menjadi 5% ini saya kira ini juga memperkecil, pertama memperkecil jatah untuk publik, fasum. Yang kedua ini cara pengambilan kebijakan yang tertutup. Saya kira ini nggak bisa. Padahal kalau membuat perda dan sebagainya itu kan harus ada uji publik.
Baik.
Dan itu udah aturan untuk pembentukan suatu peraturan. Komisi Informasi sendiri setiap membuat peraturan komisi, misalnya produk-produk hukum selalu dikonsultasikan kepada publik. Selain kajian akademis, kajian ahli, kajian kami sendiri pasti dilempar ke publik. Nah ini sejauh mana kita nggak pernah mendengar bahwa peraturan baik itu kepres, kemudian perda, dan sebagainya itu udah ditawarkan ke publik. Tampaknya hanya dibicarakan oleh para elit, segelintir orang, 1-2, kemudian dilepas ya, menjadi suatu kebijakan. Mungkin ini untuk apa ya, curi-curi dari kesibukan waktu orang Jakarta. Orang Jakarta karena sibuk, mungkin juga lupa ya bahwa ada proyek reklamasi, ada macam-macam. Sehingga disitulah orang-orang pengambil kebijakan ini curi-curi mengambil itu. Sehingga DPRD kemudian ditangkaplah tangkap tangan. Kalau tangkap tangan kan udah nggak bisa menghindar.
Yeah.
Bukan duga-duga lagi, tapi dia sudah melakukan suatu suap-menyuap gitu.
Oke, baik. Ya, dan juga ini melenceng sedikit mengenai anggota DPR. Yang saya baca dalam berita-berita nasional Indonesia,
ya,
ada banyak yang belum melaporkan kekayaan mereka juga. Itu,
nah ini juga satu hal lagi.
Ya.
Suatu hal lagi yang dia jelas kan di dalam perundangan kan mereka harus melapor. Juga dalam ketentuan undang-undang KIP, pejabat publik itu ada harus melaporkan. Jadi memang ini kayaknya bertumpuk-tumpuk kesalahan mereka, sudah nggak melaporkan kekayaannya, melakukan suap-menyuap untuk membuat kebijakan yang sembunyi-sembunyi di dalam ruang-ruang gelap, ruang-ruang tertutup, beberapa gelintir orang saja. Padahal membuat perda, membuat kebijakan publik yang menyangkut aja hidup orang banyak kan harus diapakan ke publik.
Iya, dan prosesnya dan panjang.
Iya, Ketua KIP saya itu harus saya tegakkan bahwa suatu pengambilan kebijakan publik itu harus melibatkan publik, kemudian harus diumumkan ke publik dan sebagainya dengan tata kelola yang baik gitu.
Oke, baik.
Ini KIP mengkritisi karena cara mengambil keputusan mereka itu nggak benar gitu loh. Para pengambil keputusan di Jakarta ini nggak benar. Jakarta ini kan karena ini proyek sangat besar ya, triliunan. Saya kira ini kalau dibilang 5%, 10%, 15% itu besar sekali.
Ya.
Dan dampaknya kepada lingkungan, kepada nelayan, kepada sistem sosial, hubungan sosial di Jakarta, dan seterusnya itu akan signifikan proyek ini gitu.
Baik. Nah, ini sedikit juga melenceng nih Mas. Sejauh mana nih hasil himbauan Mas Hamid yang kemarin mengenai untuk adanya audit untuk MUI? Boleh tahu Mas?
Saya memang akan terus jelas itu. Memang MUI kemarin sempat tamu ya, mengatakan bahwa mereka tidak wajib mengumumkan. Tapi ada juga orang MUI yang nulis di Facebook saya, dia mendukung, dia pengurus. Saya tahu persis Mas bahwa undang-undang itu harus diterapkan dan saya akan berjuang bahwa MUI akan terbuka kepada publik. Nah saya belum memonitor, tetapi akan siapapun ya badan publik, saya tidak ingin diskriminatif. Saya kemarin meminta MUI untuk terbuka, itu dikatakan waktu interaktif di radio dikatakan saya diskriminatif meminta MUI.
Hmm.
Padahal itu sebaliknya, kalau MUI saya istimewakan, saya justru diskriminatif. Karena
iya,
semua badan publik memang harus terbuka. Justru siapapun, saya tidak pernah bicara siapa yang ada di dalamnya, siapa pengurusnya, yang penting dia itu badan publik. Dan badan publik punya kewajiban-kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketepuk Informasi Publik, itu yang harus kami tegakkan terhadap siapapun. Gitu.
Okay.
Nah memang belum ada laporan ya, belum ada report, mm-hmm. karena kan juga baru seminggu dua minggu ini ya.
Yeah.
Jadi mudah-mudahan ya kesadaran yang dimiliki oleh seorang pengurus yang menghubungi saya itu mudah-mudahan juga didiseminasi ke internal MUI, dan kemudian MUI memang terbuka bahwa belum siap itu tidak masalah.
Betul.
Kami ini kan KIP ini nggak masalah, tapi kemauan keinginan baik ya, political will untuk terbuka itu ada. Jangan mengatakan bahwa harus tidak terbuka, tetapi kalau mengatakan belum siap terbuka itu tidak apa-apa, nanti juga dibantu sosialisasi, kita ada standar layanan juga, sebetulnya ada apa panduan-panduan yang kita punya. Itu kalau memang mau terbuka juga bagaimana juga bisa berkonsultasi dengan KIP. Banyak kok badan publik yang berkonsultasi ke kami.
Ya.
Bahkan Kementerian Keuangan yang terbuka saja sering ke kami untuk bicara bagaimana menjadi badan publik terbuka. Gitu.
Oke. Jadi nanti kalau siapa yang akan melakukan auditnya? Dari BPK atau Departemen Keuangan atau dari KIP? Ya.
Kalau KIP tidak pernah melakukan audit. Audit itu sesuai ketentuan undang-undang yang ada. Kalau itu badan publik negara kan dia BPKP ya, BPK ya, kemudian BPKP. Nah, MUI ini dia memang badan publik, bukan negara. Tetapi saya bilang karena mendapat sesuai dengan definisi badan publik bahwa punya dapat uang dari negara maupun publik, bahkan mungkin nggak tahu apakah luar negeri juga ada, saya tidak tahu, belum jelas. Nah, itu wajib untuk terbuka. Nah, siapa yang mengaudit tentu ya auditor independen atau pemerintah. Pemerintah saya kira karena memberi APBN ya itu wajib juga mengaudit atau mengaturnya, entah dia minta auditor mana-mana. Nah, auditor atau laporan keuangan yang sudah diaudit itulah yang harus dibuka, boleh diakses ke publik. Kita memang tidak mengaudit, Mbak. Tidak ada apa namanya di peraturan di dalam perundangan itu kita harus mengaudit. Cuma kita meyakinkan bahwa harus terbuka, terbuka sebagai badan publik.
Iya. Di Australia audit itu sudah berjalan otomatis semua organisasi lembaga itu, bahkan guru pun diaudit semua.
Ya harusnya arahnya ke sana. Saya kira ini simultan ya, undang-undang KIP itu juga mendorong untuk badan publik semua diaudit, karena nanti mereka harus membuka laporannya ke publik.
Ya.
Publik itu boleh, setiap anggota masyarakat siapapun boleh mengakses informasi, boleh menanyakan dan harus diberikan. Dan itu yang memang yang harus audit ya, yang audit. Nah, kalau mereka belum diaudit, mungkin laporannya berantakan, mungkin sulit untuk terbuka kepada publik. Inilah mungkin orang berdalih bahwa mereka tidak harus terbuka. Saya kira memang ini suatu gerakan mengauditnya harus, tentu bukan KIP ya, harusnya negara ini juga sudah begitu, soal perpajakan, soal laporan keuangan, laporan kinerja dan publik itu harus didorong oleh pemerintah. Gitu.
Okay.
Jadi dalam peran masing-masing, kalau KI kan mendorong untuk akses publik itu dibuka terhadap badan publik tersebut, termasuk laporan keuangannya.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Hamid. Semoga jangan kapok kalau kami hubungi. Terima kasih untuk informasinya.
Kita akan berjuang terus untuk keterbukaan informasi.
Betul.
Dan siap menjadi
baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat bekerja.
Selamat siang.